Са следните беседи. Че първия час ще говоря за Библията, нейния произход, как е възникнала Библията, нейните преводи, всичко свързано с появата и всъщност съдържанието на тази книга. Втория час ще говоря за достоинството на Библията, нейният авторитет, нейното съдържание, нейната истинност, нейната непроменимост. Това, за което тя ни говори, най-важната вест в Библията. Третата тема ще отново ви върна към темата за спасението. Ще говорим какво да сторим ние лично, за да бъдем спасени. След това ще отделим 2 часа за Божия закон, от първата до четвъртата заповед и след това от петата до десетата. И най-накрая ще говорим една тема, събота или неделя, и ще разберете защо има дилема между избора на тези 2 дни. Така с 6 теми ние ще продължим под някаква форма все пак този семинар. Това ще бъде всяка събота, от следващата имайки предвид, от 18 часа. Входа е свободен, всеки е сърдечно поканен, може да дойдете и да слушате. А от 19 часа, веднага след това, за 1 час ще се прожектира тук филмът «Симфония на сътворението», който е филм с много научни сведения, данни, археологически разкрития в полза на сътворението. Той се провежда от професор доктор Бао. И е нещо интересно, което наистина си заслужава да видим всички заедно, да изгледаме тези 6 серии. Така че 6 пъти от 18 часа във всяка събота ще имаме беседи, и 6 пъти след това от 19 часа паралелно, заедно ще вървят, ще имаме симфония на сътворението, филмите на доктор Пао. Този час ние ще говорим за второто пришествие. Всъщност, през цялата човешка история винаги е имало хора, които са употребявали цялото си красноречие и дар слово, за да плашат човечеството с второто пришествие, с страшния съд, с гибелта, която Господ готви на този свят. И всъщност, правейки това, хората, които са ги слушали, са си задавали въпроса: но какъв Бог описвате вие? Бог на отмъщението, Бог на гнева или де-факто наистина Бог е любов? Как най-после Бог ще избави човечеството от властта на Сатана? Как ще протекат последните събития? Как Бог ще постъпи със самия дявол? Как Бог, който е любов, ще трябва да унищожава част от своите творения? Това са наистина трудни въпроси. Не е лесно да бъдат разбрани така леко. Но всичко това може да бъде разбрано с помощта на Библията. Този час съвсем бегло така ще обрисуваме онова, което Библията ни казва, че ще се случи при второто пришествие и след това с нашия свят. Според Библията, скъпи приятели, второто пришествие е кулминацията на Божието спасително дело в този свят за хората. Всички Божии обещания ще се изпълнят при второто пришествие. До едно. Тогава всички спасени ще получат своя дял, своя добър дял, своето спасение, своя вечен живот. И първият въпрос, който ние задаваме е: ще дойде ли отново Исус втори път? Защото той вече веднъж дойде преди близо 2000 години, като малко безпомощно бебенце. Израсна, извърши своята мисия и се възнесе на небето. Ще дойде ли отново втори път? На първо място трябва да кажем, че в Новия Завет на 380 места се говори, средно един на 25 стиха говори: Исус Христос ще се завърне втори път. Ще дойде втори път на земята. Той ще преустанови боричканията в човешката история и ще основе най-накрая Божието царство. Значи, ако мога така да се изразя, всички пророчества на Стария Завет, на брой 330, които посочваха първото идване на Исус, стреляха в една точка, посочваха една точка. Исус ще дойде, Месията ще дойде. 330 пророчества. В Новия Завет има 380 пророчества, фокусът на които е, центърът на които е, Исус ще дойде втори път за спасението на тези, които го очакват. Ако 330 пророчества са познали, че Исус ще дойде първия път, аз вярвам, че 380 пророчества в Новия Завет също няма да ни излъжат. Исус наистина ще се върне втори път. Библията е категорична по този въпрос. На второ място, самият Исус е обещал, че ще дойде. Един ден той се изправи пред юдеите и ги попита: защо не ми вярвате? Ако казвам истината, защо не ми вярвате? Кой от вас ме обвинява в грях? Но ако нямам грях и говоря истината, защо не ми вярвате? В Исус не се намери лъжа или грях. Той каза на своите ученици на Господната вечеря, Йоан 14 глава от 1 до 3 стих: да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвайте в мене. В дома на Отца ми има много обиталища, ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място, и като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Исус простичко, ясно им каза в прям текст: не се безпокойте, аз сега ще бъда отнет от вас. Той трябваше да бъде умъртвен на кръста, след това възкръсна. 40 дена беше с тях и се възнесе на 40-тия ден пред погледа им. Но той ясно им каза: не се безпокойте, аз отивам, за да ви приготвя място. Трябва да ви изпреваря, за да ви приготвя място. И като свърша тази важна работа, след това ще дойда отново, втори път ще посетя земята и ще ви взема при себе си, тъй щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Три неща описва Исус. Той ще има работа до второто пришествие, свързана с приготвянето на място за всички, които ще повярват. Това приготвяне на място не е строение на жилища от дърво, от камък или от бетон, а това е изграждане на нашата репутация, да може обратно да бъдем реабилитирани и върнати, да не ни борят за престъпници. Един ден, когато се качим горе, там в небето, би било доста унизително да ни сочат с пръст и да казват: бивши престъпници, бивш престъпник. Затова ние трябва да бъдем напълно реабилитирани и когато бъдем спасени, да не чувстваме унижаване на своето достоинство, да бъдем приети така, сякаш никога не сме съгрешили. Това е една специална Божия дейност. По-нататък в библейския курс, който ще организираме, ние ще изучаваме какво Исус прави, за да реабилитира всички, които повярват в Него. На второ място, Исус ще дойде. Това е второто пришествие. Нищо не може да попречи Той да изпълни своите изговорени обещания, своите думи към учениците. Всъщност, обещанието, че Исус ще дойде, е единствената реална надежда за оправянето на този свят, за прекратяването на греха, за прекратяването на войните, на сълзите, на нещастията, на болестите. Това е един реален изход за света. В посланието към Тит, 2 глава, 11 до 13 стих се казва: защото се яви Божията благодат спасителна за всичките човеци и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Блаженната надежда на всички вярващи хора през всички векове беше именно това. Исус ще дойде и ще основе царството, в което ще царува добротата, мира, любовта. От памти века философи, моралисти, учители, политици, всякакви лидери са се опитвали да въздействат на хората и да има в този свят един щастлив живот, но това е било химера, блян. Винаги нещастията, кръвопролитията, болестите, смъртта са разрушавали този мит, че можем да бъдем щастливи. Въпреки това усилието ни, насоката да бъдем щастливи, не е спирала, защото тя е вложена в нашето сърце от Бога. Но това ще стане реалност едва когато Исус дойде. Само Бог може да се намеси така в хода на човешката история, та да спре процеса на греха и най-после да се възцари царството на мира, щастието и любовта. Как ще дойде Исус? На първо място трябва да кажем, че Исус ще дойде буквално, видимо и лично. Трябва да знаете, че има много теории в християнския свят, които са противоречиви една с друга. Може да видите дори надписи на коли, в които пише да не се очудвате, ако изведнъж тази кола остане без шофьор на пътя. Има така нареченото вярване в тайното грабване. Малко преди Исус да дойде на земята, той тайно ще си грабне от земята тези, които са негови. И всъщност идеята на хората, които вярват в тази теория, е, че може и да се падне да бъде на кормилото и изведнъж Исус като го грабне тайно и колата ще трябва да продължи да си върви по пътя и ще катастрофира, но да не се чудим, просто да прочетем написаното. Смеем се, но това е общо вярване в много евангелски и педесятни църкви по света. Вярата в тайното грабване, че преди да дойде края на света, Бог ще грабне по един таен начин. Изведнъж от земята ще изчезнат всички онези хора, които са приготвени за спасени. Това не е библейска истина, скъпи приятели. Това няма такава, развиване на такава доктрина в Библията. Библията посочва, че Исус ще дойде буквално, видимо, лично, ще го види всяко око. Деяния 1 глава, 11 стих казва: Ангелите рекоха: Галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте, да отива на небето. Всички хора ще могат да видят идването на Исус. Откровение 1 глава, 7 стих казва: Ето иде с облаците и ще го види всяко око. Дори и човек с едно око да бъде, стиха е толкова категоричен. Ще го види всяко око. И ония, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин. Библията не ни посочва възможност някой да може да пропусне второто пришествие. Бил миньор долу в шахтите, подземието Исус дошел, докато трябва работата, Исус минал и когато излязли отгоре, бре, хората ги няма, второто пришествие се случило. Не, не, не. Нищо подобно. Библията казва, че преди второто пришествие ще има много драматични събития на земята, раздвижване на народите, много катаклизми, процеси, движение в природния свят. Ще има много разтърсващи събития и всички погледи на целия свят най-накрая ще бъдат обърнати, за да наблюдават величието на второто пришествие. При второто пришествие Исус няма да дойде като малко безпомощно бебе. Той няма да дойде да лекува, да прощава грехове или да говори на хората истините. Не, всичко ще бъде вече твърде късно, когато той дойде. Вече хората, които са повярвали, са повярвали, които не са, не са. Той ще дойде за спасението на онези, които го очакват, без да има работа с грях, казва книгата Евреи, 9 глава, 28 стих. Христос няма да си губи своето време да учи хората на истината, няма да ги убеждава да се покаят, да се върнат при Бога, няма да ги лекува, няма да благославя децата им. Не, той ще дойде с няколко милион на свита ангели, които ще застанат в средата на небето. Христос със своята слава под видим човешки образ ще застане във формата в средата на това ангелско множество. Слънцето ще избледнее като свеж пред неговото сияние и величие и всяко човешко око ще го види и всички хора ще заридаят. Едни от ужас и страх, други от умиление и от радост, защото това е тяхната надежда и верою на живота. Това казва и Марко, че Исус ще дойде в голяма слава. Евангелието на Марко, 13 глава, 26 стих. Тогава ще видите човешкия син, идеш на облаци с голяма сила и слава. Второто пришествие ще е грандиозна гледка. Космически цивилизации ще посетят земята. Ангели, безброй ангели, заедно с Исус, ще навлязат в земната атмосфера и ще останат там, висейки, за да изпълнят своето последно дело тук. за да спасят онези, които са предвидени за спасение. Господ ще има специални думи, с които ще извърши много специални процеси тук на земята по възкресяването и прибирането на онези, които са така удостоени да бъдат спасени поради тяхната вяра и избор в живота. Разбира се, пришествието, Библията казва, че ще бъде неочаквано, ще изненада почти целия свят. В Евангелието на Матей, 24 глава, 44 стих, Исус казва: «Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкия син иде». Разбира се, това е написано преди всичко за света, който е забързан в своите делови работи, в своето ежедневие, в своите проблеми, в своите нужди. Би трябвало за вярващия човек тези думи да не се отнасят, защото блаженната надежда на вярващия човек е в неговия Господ, в идването на Исус във второто пришествие. Но въпреки това, пришествието ще изненада земята. Изведнъж в хода на живота ще се намесят космически фактори, свръхестествени фактори. Господ ще се намеси и това ще обърка живота на голяма част от човечеството. Някои хора не искат това никога да се случи в дните на тяхния живот, за да не им обърка плановете. Но всъщност нашите планове в онзи ден ще бъдат покорени, подчинени на Божиите действия, на Божия спасителен план. Бог има превес със своите дела над нас. Пришествието ще бъде неочаквано, ще изненада. На второ място, пришествието ще бъде имитирано. Исус предупреди в Матей 24 глава, 23 до 26 стих. Тогава, ако някой ви каже: «Ето тук е Христос» или «Тук», не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, избраните. Ето, предсказах ви, прочее, ако ви кажат: «Той е в пустинята, не излизайте», или: «Ето, той е във вътрешните стаи», не вярвайте. Исус казва, че колкото наближава да се случи това грандиозно събитие, толкова повече ще се появяват личности на земята, които претендират, че са пророци, изпратени от Исус, или си са самите Исус, самия Исус, лъжехристи и лъжепророци. Тези хора ще покажат знамения, ще говорят пленително, ще имат голям размах на своите действия и голяма сила ще върви с тях. Но това ще бъдат фалшиви пророци. Сатана ще действа чрез тях. Ако може да заблуди дори, казва стиха, и избраните, тези, които знаят истината и са избрани за спасение. Разбира се, кулминацията на имитацията ще бъде, когато сам дяволът се преправи в образа на Исус и имитира второто пришествие. Това е нещо безкрайно любопитно, описано в Библията, безкрайно интересна подробност. Големият въпрос, който застава: но как ще познаем дали това е Сатана в образа на Исус или самия Исус? Няколко фактора има за това, но нека първо да прочетем къде Библията казва, че Сатана ще имитира пришествието. Второто послание към Коринтяните, 11 глава, 14 и 15 стих, ни се дава информацията. И не е чудно, защото сам Сатана ще се преправи на най-светъл ангел, тъй че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата, но тяхната сетнина ще бъде според делата им. Идеята на Библията е, че Сатана ще имитира второто пришествие, но не по всички показатели. При второто пришествие Исус няма да стъпи на земята, при второто пришествие Исус няма да се занимава да говори на хората. Както казах, няма да ги лекува, няма да върши чудеса, няма да се занимава с нищо, което е опетнено с грях. Той ще дойде за спасяването на онези, които го очакват. При второто пришествие грандиозността на гледката ще бъде всемирна. Цялата земя при своето въртене ще види Исус в небето, докато Сатана ще може да локализира своите имитации. Ако чуете, че Исус е кацнал в Бразилия, или в Япония, или е посетил Съединените щати, или е в Чехия, или е в Германия и предстои да дойде и пред НДК в София, просто бъдете сигурни, това е заблуда. Това не отговаря на библейското описание. Аз не казвам, че целият град София няма да се изсипе там. Напротив, твърдя, че точно това ще се случи. Всички софиянци ще напуснат своята работа и поприще и ще отидат там, ще се съберат, даже ще се стекат хора от навсякъде. И те ще видят едно ослепително същество. Те ще видят един като Исус. Един като Исус, но той ще бъде Сатана. Той ще им говори много нежно, много мило. Той ще говори за любов, за мир, за единство, за благополучие. Той ще говори хубави неща. Той ще благослови децата им. Но това не значи, че той е Христос. Ние трябва да бъдем много внимателни да изследваме Библията си по този въпрос. Моята препоръка е да си закупите хубавата духовна книга «Великата борба» и там да прочетете една много хубава статия «Примките на Сатана». Всъщност те са 4-5 поредни статии, които задължително препоръчвам всеки един от вас да направи усилие и да ги прочете. Защо ще дойде Христос при второто пришествие? Ако Той не дойде, тогава всичко, което е обещано в Библията, не виждаме да се е изпълнило. Победата на доброто, отплатата към злото, справедливостта, тогава никога няма да се възцарят на тази земя. Но с идването на Исус, най-после справедливостта ще тържествува. Както знаете, дори старите хора казват, има видов ден. Един ден всеки ще си намери наградата за това, което е вършил. Така че, неговото идване е наложително. Земята живее по начин, по който все повече и повече тя ще изпитва своите проблеми. Екологически, демографски, суровинен, глад. Това са големи проблеми на човечеството, които никой учен не може да спре. Болестите, пренаселването, изхранването, това са огромни проблеми, които, ако знаем истината за тези факти, как всяка секунда умират хора от глад, деца и жени, ние всъщност едва ли бихме имали една спокойна вечер. Но Господ знае всичко това, затова Той ще прекрати тази агония на света, това засилване, тази инерция на света към нарастващо зло, неморалност, неправда, Господ ще я пресече за доброто на света. Вие виждате, че със всяка измината година, със всяко изминато десетилетие, става все по-пуст живота, все по-трудно се живее, все по-малко се радваме на природата и все повече сме ангажирани от сутрин до вечер да изкараме нещо за препитанието си и обличането си. Но колкото наближава края, това ще става още по-тягостно, още по-трудно. Времената ще бъдат усилни преди края. Затова Исус казва, който устои до край, той ще бъде спасен. На второ място Христос ще дойде да завърши делото си. Първия път той дойде не да спасява света, но да даде живота си за този свят. Втория път той ще дойде, за да даде на всеки му според делата. Той ще възстанови справедливостта на земята. Тогава всяко нечестиво дело ще бъде наградено. Всяко праведно също. Така че не е нужно днес да се съдим, не е нужно днес да се сърдим. Един ден всичко, което е неправедно, зло, ще си получи своето възмездие и отплата. Откровение 22 глава, 11 и 12 стих казва: който върши неправда, нека върши и занапред неправда, и който е нечист, нека бъде и занапред нечист, и праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят. Ето и да скоро, и у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки го, според каквито са делата му. В този ден ще има много разминаване между вярата и очакването. Ще има хора, които са мислили, че ще бъдат спасени, но няма да бъдат спасени. И обратно, хора, които не са се надявали на спасение, ще бъдат спасени. Ще се окаже, че критерият, по който Бог ги спасява, е техният характер, техните добри дела, тяхното правилно отношение към хората и към Бога. Това ще бъде интересен момент за много религиозни и нерелигиозни хора този свят. Какво ще стане с хората, когато дойде Исус? Човечеството ще бъде разделено на две основни групи, всяка от които също разделена на две. Двете основни групи са приготвени и неприготвени. На първо място в групата на приготвените, на Божиите хора, годни за спасение, приготвени за спасение, са тези, които вече са починали. Всички от Адам до последното бебе, което е починало, но ще бъде спасено. Тези хора, какво ще се случи с тях? Библията казва, първото послание към Солунците, 4 глава, 13 до 17 стих. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за уния, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярвате, че Исус умре и възкръсна, така и починалите в Исус, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите, понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божията тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. Тук се казва, че приготвените хора, които са починали, когато чуят Божия глас, ще засвири специална тръба, ангели ще засвират с тръби и Бог ще каже думи. И тогава земята ще се разпука и от нея ще излязат възкресени хора. От морето ще излязат възкресени хора. От всякъде ще излязат хора, живели през различни епохи и векове. Те ще излязат възкресени, събудени за вечен живот. Това ще е безкрайно радостен миг. Там ще се познаят близки хора. Майки ще прегърнат своите деца. Цели родове ще се съберат. Триумфът ще бъде неописуем. В какви тела ще възкръснат тези хора? Библията не ни пропуска да каже подробности по този въпрос. Ето какво казва Павел в 1 Коринтяни 15 глава 51 до 55 стих. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, някой ще заварим живи второто пришествие, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Защото това тленното, смъртното, трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово – погълната беше смъртта победоносно. О, смърте, къде ти е сега победата? О, смърте, къде ти е сега живото? Как сега ще има смърт, с две думи? Как сега ще умираме, когато вече сме възкресени нетленни? Материята, от която ще бъдат изградени телата на възкресените, ще бъде някаква много по-финна материя, подобна на ангелската. Тя няма да подлежи на тлеене, в нея няма да има кръв, няма да има нормалното, което сега познаваме, че функционира като човешки организъм. Ние ще бъдем възкресени като ангели. Като ангели. Това ще бъде ново космическо тяло. Въпросът е, ще се познаем ли? Да, разбира се. Ние ще носим своите характерни черти, своя ръст. Ние ще имаме своите осанки, своята физиономия, своето лице, своето изражение, своя говор, своя начин на мислене, абсолютно същия характер, с който сме починали или не е заварило второто пришествие. Там Бог с нищо не променя, защото променили и това, тогава вече не говорим, че сме ние. Но ние ще се познаваме, ние ще бъдем ние, но в много по-красиви тела, които никога няма да остареят и в които няма да има белезите на греха. Тези тела допълнително ще израснат до височината на Адам. А Адам беше близо 5 метров човек. Ева е била малко по-ниска. Те бяха невероятно красиво устроени хора, здрави, силни. Те бяха истинските домоуправители, господари на тази земя. Така че тези хора са починали в старост, починали са в агония, някои са убити насилствено, други са починали болести, но ще възкръснат прославени, ще възкръснат снажни, красиви, без бръчки, без недостатъци от греха, без белезите на греха, в безсмъртни тела. Това ще бъде наистина тяхното прославене. Приготвените от дълбока древност хора са очаквали възкресението. Първата книга на Библията е Йов по древност. В книгата Йов, 19 глава, 25 стих, този човек, който живя преди близо 4000 и нагоре години от нашето време, каза: защото зная, че е жив изкупителят ми и че в последното време ще застане на земята. И после той говори, че той ще го види със собствените си очи, със същите тези очи, с които и тогава е гледал, той ще го види. Приготвените живи са втората графа от приготвените. Първата са приготвените мъртви. Ще има една категория приготвени живи. Може би няколко милиона или милиард, или това, или няколко милиарда души. Ние не знаем това. Но приготвените живи хора също ще бъдат преобразени. Посланието към Филипяните, 3 глава, 20 и 21 стих казва: защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата си да покори всичко на себе си. За Бога е шега да промени тялото ви от това, което е в момента, в космическо. Бог ще каже и за една секунда по нас ще мине и ние ще се преобразим. Големият проблем за Бога е да промени характера ни, мисленето ни, начинът по който ние се отнасяме със своите съчовеци и с Бога. Затова Бог ни чака цял живот. Бог ходи след нас и желая постоянно, постоянно да ни съветва за наше добро. Промяната на характера не става магически, не става за една секунда. Тя трае цял живот. Докато промяната на плътта, на физиката, ще трае един миг, в едно мигване на око и вече ще имаме нови тела. Всички, които ще бъдат от тази графа. За Бога е шега работа да преобрази човешкото тяло. Той казва и става. Бог направи човека от пръст, колко повече вече създаден човек, действащ, функциониращ, да му подмени материята с космическа. Това не е проблем. Проблемът е вътрешен, характера. Така, това са първата група. Втората група са неприготвените. Те също са в две подгрупи. Всъщност, неприготвените мъртви. Неприготвените мъртви няма да разберат нищо от второто пришествие. Те няма да възкръснат при второто пришествие. Те ще възкръснат, Библията казва, 1000 години по-късно. Ще пропуснат второто пришествие. Няма защо Бог да ги събужда. Няма какво да чакат там. Защото второто пришествие е спасително мероприятие. Бог идва да си вземе своите люди от земята. Било то мъртви или живи, той ги възкресява и преобразява и си ги взима при себе си. Къде ще ги заведе, след малко ще говорим. Но тези, които са били нечестиви, зли, лоши хора и са починали, те ще пропуснат второто пришествие. Няма да разберат нищо. Те ще възкръснат 1000 години по-късно. Но на земята ще има живи, които не са приготвени. Втората графа от тази група – неприготвени, живи неприготвени. Тези хора ще изпитат страхотен ужас. Те ще се молят да умрат. В книгата Откровение, 6 глава, 14 до 17 стих, можем да прочетем следните думи за тях. Небето беше преместено като свитък, когато се свива. Атмосферата ще се отваря и ще се затваря. Всичките планини и острови се вдигнаха от местата си. Някъде дълбоко в недрата на земята ще има движение. Земната кора ще се разпука. Ние днес знаем и сме уверени в това, че земята днес е набъбнала и тя се е раздула, разпукала се. Ние ще гледаме това във филмите на доктор Баум. Някога земята е била 60% по-малка. В смисъл, на 60% от днешния си размер е била. Континентите са били свързани. Имало е един огромен континент, заобиколен от вода. По-късно земята се разпука. Това стана при потопа. Тези катаклизми пометоха живота на всичко живо. Останаха Ной и още 7 души. Това е библейският разказ за потопа. При второто пришествие ще стане нещо подобно. Земните царе, големците, хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошел великия ден на неговия гняв и кой може да устои? Защо тези хора умират? Отговорът е много простичък. От Божието присъствие, от ужас. Те търсят да се скрият от светлината, която се излъчва от Исус. Те търсят да се скрият от съвестта си, от славата, която се излъчва, от чистотата, моралността на Исус. Те се чувстват вътрешно осъдени. Това, което е най-странно, те се молят да умрат. Никой човек не моли да умре, но те са описани като умоляващи да дойде смъртта. Те се молят на камъни, на планини, на скали да паднат върху тях и да ги унищожат, само и само да не гледат тази гледка. За тях това ще бъде ден на ужас. Пришествието ще ги унищожи всичките. Второ Солунце, 2 глава, 8 стих казва: и това ще се яви, тогава ще се яви беззаконният, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Тези хора ще бъдат унищожени, всичките. Всъщност, Библията казва, че второто пришествие ще бъде триумфа на Бога, триумфа на Божия Син Исус Христос. Разбира се, когато го видят, хората ще бъдат разделени на две групи. Всички ще плачат, както казва Библията. Едни ще плачат и ще се крият от ужас, защото живота е свършил. Други ще викат към Бога и ще казват, Исаия 25 глава 9 стих: и в оня ден ще рекат: ето Той е нашия Бог, чакахме го и Той ще ни спаси. Този е Господ, чакахме го, ще се зарадваме и развеселим в спасението му. На хулите и на подигравките на хората: хайде, покажете ни вашия Бог. Къде е вашия Бог? Къде му е пришествието? Те ще отговорят: ето го. Нали ви говорихме? Ето, вижте го сега. Застанал е насред небето. И всички лица ще са побледнели. Всички ще плачат. Но едни ще плачат, защото умират и губят цялата вечност. А други ще плачат от радост. И те с радостни сълзи плачат и казват: ето го нашия Бог, за който говорихме. Нали се присмивахте? Ето го сега, вижте го. Но те ще бъдат скрити в пещери и в ролове от Божията слава. Те ще намерят смъртта си. След второто пришествие, когато Бог прибере със себе си всички изкупени, починалите ги възкреси, а живите ги преобрази, Господ ще ги прибере при себе си. Къде ще ги заведе? Ще ги заведе на третото небе, според Библията. Библията говори за три небеса, не за седем, както се знае по принцип. Няма седем небеса, има три небеса. Първото небе е нашата атмосфера, която опушваме всеки ден. 20 км въздушен слой около Земята, който се движи с планетата и ние живеем и дишаме. Второто небе е космоса, универса, това, което астрономите познават, това, което наблюдават с телескопите, увеличителните стъкла и различните радиолокационни системи и станции, с които изследват състава на звездите, пулсарите и така нататък. Но над целият този универс, там където никой човек не може да види, ако не е бил пророк Божий или не е имал специално видение от Бога, това е третото небе, Божия престол, раят. Раят съществува и винаги ще съществува. Той е така реален, както и е реална земята, върху която ходим и живеем. Това е мястото, където Бог присъства под някаква светлина, в някаква непристъпна светлина, и там е мястото, където Божиите ангели отиват и получават своите поръчки и вършат своето дело за Вселената. Така че спасените от земята, може би няколко милиарда души, ще бъдат поведени триумфално, с песни, с възклицания, и ще бъдат посрещнати по целия път от множество небесни цивилизации. Те ще бъдат поздравени като победители, като хора, които си струва да познават в цялата Вселена. От тях ще се очаква да разкажат как са били спасени. Но те ще отидат пред Божия престол. Библията го описва като стъклено море. И не знаем какво точно има предвид Йоан, но стъклено море, пред което Исус ще заведе всички спасени и всички заедно ще се преклоним на Бог Отец. Не че ще го видим. Бог живее в непристъпна светлина, Него никой никога не го е виждал, но ще се преклоним пред славата заедно с Исус. Исус ще има човешки вид. Ще има тялото на своето възкресение. Приготвените хора ще трябва 1000 години да прекарат на третото небе заедно с Исус. И това ще бъде един така сложен период за тяхното съществуване. Сложен, защото след първоначалната еуфория и радост ще има много сълзи. Сещате ли се защо? Защото там няма да има любимо внуче, дете, любим човек. Не всички ще бъдат спасени. Ние ще имаме много въпроси през тези 1000 години към Бога. Въпросът защо ще бъде най-често използвани. Ние ще искаме да научим лично от Исус всички ние, които ще бъдем спасени. Слагаме се в това число. Дай Боже да бъде така. Ще искаме да научим защо през дните на земното ни съществуване това или онова ни се случи. Как Господ би изтълкувал това, което Той допускаше в нашия живот. Нещо повече, Библията казва, че тези хора ще насядат в съдебни зали. Описани са като съдебни зали и ще разгледат делата на всички неспасени. Каква е целта на този 1000-годишен период? Изкупените от земята, спасените от земята, да им се разкрият вечните неща, такива каквито са, да видят нещата лице в лице и да може да се запознаят със случаите на всички, които не са спасени. След 1000-та години няма да има нито един останал случай на двоумене, на недомлъвки, на недоразбрано, защо този или онзи човек е спасен, а този или онзи не е спасен. Бог ще разкрие истината по този въпрос. Така в цялата вселена всички ще са успокоени по въпроса, че във всеки конкретен случай, за всеки човешки живот, Бог е постъпил справедливо, честно, искрено. Това ще бъде през 1000-та години. През тези 1000 години спасените ще са в третото небе, при Бога. На земята ще останат труповете на мъртвите нечестиви, тези, които са отдавна умрели, те няма да бъдат възкресявани, те са си починали, те са изчезнали, разложили са се. Тук на земята ще остане и Сатана. Библията ни разкрива, че Сатана ще бъде вързан, образно казано вързан и хвърлен в бездната. Битие 1 глава 2 стих се казва, че Божия дух се носеше над бездната. Има се предвид, че земята след второто пришествие ще е като лунен пейзаж. Тя ще бъде разрушена планета. На нея няма да има нищо красиво. Природата ще е агонизирала до такава степен, че ще е унищожена. Всички човешки произведения, постройки, градове ще бъдат сринати. Земята ще прилича на Марс, на Луната. Тя ще бъде една мъртва планета. По нея ще броди Сатана с пълчищата от демони, вързан в бездействие. Най-после той ще вземе отпуска. Бог ще му даде 1000 години отпуска да размишлява за това, което е превърнал тази цветуща планета със своя бунт. В книгата Еремия, 4 глава, 23 до 26 стих, Еремия хвърля един поглед към земята в това и състояние и казва: «Погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна, на небето и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето трепереха, и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек, и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето плодородната страна беше пуста, и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв». Дяволът ще стои вързан в бесилието си. Той няма да може на никого да влияе, никого да изкушава. Седемте последни язви, описани в книгата Откровение, 16 глава, са 7 екологични катастрофи, свръхестествени, които правят невъзможно съществуването на цивилизацията. Всъщност Сатана ще бъде тук със своите демони през тези 1000 години. Спасените ще бъдат в небето, нечестивите ще бъдат мъртви. Какво става в небето? Там ще се проведе този съд, за който ви говорих. Ще бъдат осъдени самия Сатана и неговите демони. Първото послание към Коринтяните, 6 глава, 2 и 3 стих се казва: «Или не знаете ли, че светиите ще съдят света? Ако прочие вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели, а колко повече житейски работи?» Спасените ще разгледат великата борба между Христос и Сатана, такава каквато е, не разказана от човешка уста на проповедник или говорител, а разказана от самия Христос. Те ще разберат в какъв конфликт са били въвлечени и как са били спасени. Те ще разберат и ще осъдят действията на Сатана. Това е необходимо, за да Боже в цялата вселена топти едно сърце, да владее един дух, да има пълно разбирателство по въпроса за Божието управление и Божията справедливост. След като свършат хилядата години, Бог заедно с спасените ще посети земята с един летящ град. Този летящ град е новият Ерусалим. Той е направен от чисто злато, прозрачно като стъкло. Такова злато имат космонавтите на техните визиори. Когато се качиха на Луната, те гледаха през най-чисто злато. Но то беше стъкло, като стъкло, прозрачно. В идеално кристално състояние металите са прозрачни. Разбира се, това е много трудно постижимо и много скъпо, но новият Ерусалим ще бъде от най-чисто злато, прозрачно като стъкло. Този град ще има територията, описана е в Библията, много големи подробности има. Колкото три наши Българии, около 330 000 квадратни километра, колкото дълъг, толкова и широк и толкова висок, може би ще има пирамидална структура. И в центъра ще се събират всички булеварди, двата основни булеварда, които преминават от страните към центъра, ще се наричат Правда и Истина. И те ще се събират в центъра около мястото на Божия престол. Ако видите бележка, написана от мен там, да знаете, че съм бил няколко секунди по-рано и ще ви чакам там. Това е, за да се отпуснем малко. Там всички спасени ще се качат на този летящ град и ще посетят разрушената земя. Този град е описано неговото кацане дори. Библията е изключително интересна книга. В книгата Захария, 14 глава, е описано кацането на Новия Ерусалим. Той ще кацне на мястото на Стария Ерусалим. Стария Ерусалим не изпълни Божията поръчка към света. Ерушалем значи град на мира. Затова новия Ерусалим ще изпълни. Той ще стане столицата на универса, столицата на земята, там където ще се събират всички изкупени пред Господа. Новият Ерусалим ще кацне от небето. Бог ще проговори думи и тогава ще възкръснат всички нечестиви хора. От първият убиец Каин до последният нечестив човек, живял на земята. Библията казва, че и те никак няма да бъдат малко. Напротив, ще бъдат много хора. Откровение 20 глава, 7 и 8 стих, преди това 5 стих. Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години. И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си, за да излезе да мами народите от четирите краища на земята и да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. Как ще възкръснат тези хора, така както са починали? Стари, болнави, с изкривени лица, с изкривени тела. Така както смъртта ги е заварила, така ще излязат от гроба. Това ще бъде ужасяваща гледка, ужасяваща. Но там ще излязат и даровити пълководци, велики римски императори. Вероятно там ще излязат всички онези, подобни на Хитлер, подобни на Наполеон, управители, които на Сталин, които убиваха, без да им трепне окото. Те ще се опитат да организират тази маса от народ, да штурмуват Новия Ерусалим. Но най-вече пред тях ще се разкрие, вече без, няма да бъде нужно да се крие, ще се разкрие Люцифер. Той ще каже, че виновни за тяхната участ, за тяхната съдба е Бог. И всичко, което те желаят е там, в Новия Ерусалим. Те ще измислят страхотни оръжия, за да нападнат Новия Ерусалим. А спасените ще гледат от стените на града. Ще знаят всичко, каквото става отдолу. Тогава Бог в страшно величие ще се появи и ще изговори присъдата срещу тях. Те ще видят Божия закон, десетте Божии заповеди, написани от Божия пръст в небето. Те ще чуят присъдата си, те ще изреват от ужас и ще изреват от гняв. Те ще се нахвърлят срещу самия Сатана, който ги е измамил и те са изгубили вечността. И ще се нахвърлят срещу новия Ерусалим. Но точно в мига на тази атака, малко преди последния штурм, ще се случи страшния съд. Откровение 20 глава, 11 и 12 стих се казва, и 9 и 10 да прочета. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град. Но огън падна от Бога из небето и те ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са звярат и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побегнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. Библията казва, че Бог ще ги осъди за това, че те не са избрали пътя на истината, на светлината, на вярата, на любовта, а в своя бунт те са избрали пътя на гибелта. Те ще бъдат унищожени, като най-последен ще бъде унищожен Сатана. Казва се до вечни векове, но смисълът на този израз е не, че ще бъдат мъчени постоянно, без да умират, а един път за винаги, за вечни векове няма да ги има. Те ще изгорят с огъня на пъкала. Това е вечната смърт, втората смърт. От нея няма възкресение. Бог ще покаже на всички неправедни, че гибелта им е резултат от техният избор. Книгите се разтвориха, казва тук, като на филм всеки ще види живота си. Той ще види онези моменти, в които упорито е отхвърлял Божията покана за спасение. Всеки разбира, че е имал възможност да повярва и да бъде спасен, но не е пожелал това. Така ще завърши злото. Така Бог ще сложи край на злото в космически мащаб, в Вселената. Следващото, което Бог ще направи, е да преобрази земята, да я поднови. Със сигурност, казва Малахия, идва денят, който ще гори като пещ, и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче. Всеки човек ще загине, от нечестивите ще загине с вечната смърт. Най-последен ще умре Сатана. След това Господ ще поднови ново небе и нова земя. Ще поднови старата земя и старото небе и ще създаде, ще ги пресътвори. Както в първите 6 творчески дни, така Господ отново ще изговори и ще преобрази планетата Земя. Какво ще се случи? Исаия ни казва, тогава очите на слепите ще се отворят, ушите на глухите ще се отпушат, тогава куция ще скача като елен. Разбира се, това са фигуративни изрази, иска да покаже, че няма да има подобни явления. Езикът на Немия ще пее, в пустата земя ще избликнат води, потоци в пустинята, на жижения пясък ще стане езеро, а жадната земя водни извори. В заселището, където лежат чекалите, ще има зеленина и тръстика с рогоз. И там ще има друм, който ще се нарече път на светостта. Нечестив няма да мине през него, но ще бъде само за тях. Пътниците, даже и по-глупавите, няма да се заблуждават по него. Лъв не ще има там, нито ще се качи по него хищен звяр. Такъв не ще се намери там, но изкупените от Господа ще ходят по него. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобиват радост и веселие, а скръп и въздишане ще побегнат. Бог ще устрои прекрасна нова земя, без хищнически инстинкти, без борба за съществуване, без едни видове да изяждат други видове. Ще бъде много трудно за тези, които обичат месо тогава, защото ще бъде много нелогично да нападнем крава или овца и да изядем. Такова нещо няма да съществува. Но най-важното това, което ще се случи, е, че всички хора ще бъдат с Бога. Бог ще бъде техният цар, техният управител. Те ще гледат лицето му, казва Откровение 22:4, и неговото име ще бъде на челата им. Видях и святият град, Новия Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си, и чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията, жилището на Бога е с човеците, той ще обитава с тях и те ще бъдат негови люди, и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Божието обещание да живее завинаги със спасените. Вселената за миг ще спре да се върти и ще се завърти земноцентрично. Земята ще стане столицата на Вселената, универса, защото тук мина огъня на великата борба. Тя е най-известното място във Вселената. Тук ще бъде преместен Божия престол. Ние ще живеем в столицата. така както и днес живеем в София, столицата на България. Господ казва в Исаия 65 глава 17 до 23 стих: понеже ето създавам ново небе и нова земя и предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум, но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам. Защото ето създавам Ерусалим за радост и людите му за веселие. Те ще си построят къщи и ще живеят в тях, ще насъдят лузя, ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде. Защото дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво. И избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Не ще се трудят на празно, нито ще раждат чада за бедствие, защото те са род на благословение от Господа, тоже и потомството им. Той ще обърши всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жаление, ни плач, ни болка. Първото премина. Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви, и от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. През безкрайните векове ще имаме възможност да развием изцяло всяка своя дарба, всеки свой талант. Когато няма да има умора, когато няма да има нужда от сън, когато няма да има устаряване, когато няма да има болести, нищо зло, което да грози и да заплашва живота ни, когато няма да има нужда от пари и от средства за да съществуваме, ние ще се радваме на любов, приятелство и мир. Там няма да има нито един злодей, нито един нечестив човек. А в съботен ден всички ще се събират, за да се прекланят и лично от Бога да слушат за истините за живота. Нашия език и нашите представи са много бедни, за да опишат вечността и това, което ще правим там. Но Библията не уверява, че си струва да бъдем там. Това ще осмисли краткото неземно съществуване. Ще ни превърне в същества, подобни на Бога, живеещи вечен живот. Развиващи себе си за Божия прослава и за щастието на всички около нас. Последният апел, с който завършвам този семинар, е Псалом 15. В него се казва: Господи, кой ще обитава в Твоя шатър, кой ще живее в Твоя свят хълм? Оня, който ходи незлобливо, който върши правда, който говори истина от сърцето си, който не одумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си, пред чието очи е презрян безчестният, но той почита уния, които се боят от Господа, който ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята, който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния, който прави това, няма да се поклати до века. Моят апел към всички нас е: днес говорим тези неща и звучат като сън, като на семинар, но те са истина. Те ще се сбъднат. Един ден с нас или без нас хора ще живеят вечен живот. Моят апел е: изберете да станете поданици на новата земя. Направете това решително усилие да можем да се уловим за Исус и за вечния живот. По-добро от това не може да се пожелае, не може да се изживее. Ако сега на изхода на всеки един от вас дам по 1000 лева, вие ще си тръгнете щастливи. Във вашия дом ще има радост. Но какво са 1000 лева? Какво ще си купим с тях? Дори 1 милион да са в сравнение с вечния живот, който Господ желае да ви даде. Вечен живот без старост, грях, болест и смърт, без зло. Звучи като приказка, но е реалност. Бог обещава това в Своето име, в името на справедливостта, мира и любовта. Благодарим ви, че бяхме заедно. За един час не може да се изчерпи нито една тема от библейския курс, от истините, вечните истини на Библията. Но искрено се надявам, че интересът породил се във вас по тази тематика, по тези теми, няма да угасне. И вие сами лично ще си набавите Библии и ще четете, за да изучите този въпрос за себе си. Бог да бъде с вас по пътя на вашия живот и да ви благославя и пази от лукавия. И дано един ден да се чакаме при дървото на живота в центъра на Новия Йерусалим, там където се пресичат двата булеварда, там ние всичките би било хубаво да се намерим. И на мен ще ми бъде много приятно да разбера един ден, че съм имал дял в това ваше отиване там. Благодаря ви. Бог да ви пази. Амин.